Dobrý den, já se jmenuji Naďa Dingová, jsem předsedkyní České komory tlumočníků znakového jazyka. Bych tedy ráda pohovořila o projektu, který se nazývá Síť divadelních představení tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící. Nejdříve takový malý úvod. Česká komora tlumočníků je profesní organizace tlumočníků znakového jazyka. Má tedy spoustu cílů a jedním z hlavních cílů je i tlumočení společenských a kulturních akcí. Není tak běžné, že by neslyšící člověk, který je samozřejmě jeden z nás, se rozhodl, že půjde do divadla a tu nabídku prostě měl. Když se podíváme do kulturního přehledu všech divadelních představení, tak tam najdeme, dnes už tam najdeme nějaká představení, která jsou tlumočená do znakového jazyka, ale pořád jich je málo. Nicméně, do roku 2003 byl počet tlumočených představení nula. Neslyšící neměl možnost se jít kulturně vyžít. V roce 2003 to bylo jedno představení s jedním divadlem. V roce 2004 už to byly dvě představení, ale stále se spolupracovalo s jedním divadlem, tedy konkrétně s divadlem na blízko. V roce 2005 už ten počet roste. Zajímavé, že roste počet představení, ale samozřejmě i počet divadel, se kterými spolupracujeme, a o to nám hlavně jde. V roce 2006 už je to pět divadelních představení se čtyřmi různými divadly. Jsou to představení, která už jsou různého žánru, jsou pro různé věkové kategorie, jsou s různými divadly. V roce 2007 ten počet opět narůstá a začíná se plnit vlastně cíl celého tohoto projektu. Do roku 2008 tedy máme plánováno, že bychom připravili nebo realizovali 9 divadelních představení, která by byla připravená pro komunitu neslyšících s tím, že by se už spolupracovali s 8 různými divadly. Stále ještě jde tedy samozřejmě o komunitu neslyšících, která žije především v Praze. Je nutné si uvědomit, že neslyšící, který žije mimo Prahu, skoro nemá možnost vlastně kulturního vyžití nulovou. Takže to vypadá tak, že dojíždí za kulturou do Prahy. Abychom nemluvili jenom my o tom, jak to vypadá. Ten člověk v černém, to je tlumočník.
Koho jste víc sledovali při představení, herce nebo tlumočníky?
Já asi trochu víc tlumočníky. Pro herce je to běžná věc, jsou zvyklí pracovat se svým tělem, ale pro tlumočníky to musela být hodně tvrdá práce, aby zvládli společně s herci. Ale její výkon se mi líbil. Já jsem je sledovala střídavě. Herci mají jiný výraz, jsou výborní pohybově, ale užal jsem si i výkony tlumočníků. Měli za sebou opravdu tvrdou dřinu. Museli zvládnout skoro všechno jako samotní herci. Museli předat všechno, co herci říkali, jak se pohybovali, jak hráli. Měli to hodně děti.
Těžké. Tohle byl názor vlastně neslyšících Čechů. Nicméně to, co se tady děje v Čechách, to znamená, že jsou divadelní představení tlumočená různými způsoby, je jedinečné nejenom v Čechách, ale vůbec v celé Evropě a mimo Evropu taky. Jediné místo, kde je běžné, že se po pódiu pohybují herci s tlumočníky současně, takzvané, jde o takzvané představení, které je tlumočené formou stínového tlumočení, jenom ve Spojených státech amerických. My tady máme názor ještě jednoho neslyšícího cizince.
Z Japonska.
Z Japonska. A přišel se podívat na představení?
Ano, bylo to moc pěkné.
Viděl jsi to poprvé?
Ano, poprvé jsem tady viděl stínové tlumočení, kdy každý herec měl svého tlumočníka. Většinou mě je jiný tlumočník, ale tohle představení bylo jiné.
V Japonsku to nemáte?
Ale jo.
A kde jsi měl porovnat?
U nás máme podobné představení v jednom městečku nedaleko Tokia, ale tady to představení bylo zvládnuto lépe. Chtěl bych, aby takové bylo i u nás.
A rozuměl jsi všemu, mám pocit se?
A rozuměl jsem všemu, byl jsem moc spokojený divák.
Tak to je jenom z druhé strany, abychom my jako slyšící lidé nemluvili za neslyšící. My jsme mladá organizace, která vznikla vlastně v roce 2008. Už od roku 2003 se snažíme napravit to, že neslyšící nemá možnost kulturního vyžití. Je to tedy 5 posledních let. Můžeme se pyšnit tím, že jsme jako jediné vůbec slyšící divadlo nebo já se považuji za součást divadla, mohly být v roce 2004 na 3. Evropském kulturním festivalu neslyšících Salvia, kde to vůbec poprvé v historii toho festivalu, kdy tam bylo slyšící divadlo. V roce 2006 jsme byli na zájezdu do Alžírska, kde jsme zase na kulturním festivalu neslyšících, kdy jsme prezentovali vůbec evropské divadlo jako jediné. V roce 2007 režisér pan Jaroslav Dušek byl nominován na cenu Milana Chába a příští týden jedeme na Mezinárodní festival neslyšících svatého Františka Saleského v Nitře, kde budeme připravovat na přání vlastně jiných divadel a jiných kolegů tlumočníků workshop o tom, jak tlumočit divadlo. Poděkování, samozřejmě děkujeme úplně všem divadlům a tlumočníkům. Díky tomu, že zvládli různé věci a různé nástrahy, se dneska můžeme pyšnit tou nabídkou tlumočených představení, jaká je. A samozřejmě děkujeme magistrátu, který jako první podpořil poprvé u nás v historii tlumočené představení, kdy vlastně ještě nikdo nevěděl, jak to dopadne. A oni vlastně tenkrát finančním darem 50 tisíc vlastně velmi pomohli tomu, aby takové první představení vzniklo. My jsme měli tehdy obrovské štěstí, protože jsme spolupracovali s americkou tlumočnicí, která měla už obrovské zkušenosti, takže jsme to hledání cesty, jak tlumočit představení, měli trošičku jednodušší v tom, že jsme tady měli vlastně supervizora, který nám pomohl při té realizaci.
Já děkuji. Byla úžasná prezentace, prosím nějaký...
Já mám jenom dotaz, tři dotazy v jednom. Jak dlouho trvá ten překlad do znakového jazyka jedné hry průměrně? Jak dlouho trvá to nastudování potom? A jestli máte zkušenost, že nějaká divadla vás odmítla? Že
tak, takže já začnu od konce. V roce 2003, když jsme se rozhodli oslovovat divadla, tak to vůbec nebylo jednoduché. My jsme jich oslovili asi 12, z toho vlastně až poprvé divadlo Nablízko, které je malinké komorní divadlo, dneska vlastně už není. Tak na tu vlastně alternativní nabídku přistoupilo jako jediné. Bylo to dáno tím, že jsou divadla, která mají zkušenost s tlumočníkem znakového jazyka, ale jde o takzvané tlumočení, my to označujeme neformálně jako balkónové tlumočení. To znamená, že když se na pódiu děje nějaké představení, kde je třeba 30 herců, kteří se tam postupně střídají, tak na balkóně je jeden tlumočník, který vlastně tlumočí toto. Zkuste si jenom, jaký je to zážitek pro člověka, který se sedí většinou na tom balkóně, dívá se na toho tlumočníka a když chce jenom zahlédnout to, co se děje vlastně na tom v tom představení, tak musí neustále takhle tedy pendlovat. A ve výsledku vlastně stejně si nejvíc pamatuje toho jednoho tlumočníka, který ani nemůže. Fyzicky není možné zvládnout, předat dialog, více lidí, předat vlastně ten náplň toho představení. A jak dlouho trvá nastudování? Je to vlastně rozděleno na takové dvě části. První část je tedy období, kdy pracují tlumočníci sami. To znamená, že si od divadla vyžádají materiál, jako je scénář, jako je opřipomínkovaný scénář, jako je záznam z představení, jako je zvukový záznam a vlastně připraví hrubý překlad toho, aby když už začnou zkoušet s herci, aby už se ladily víceméně choreografické záležitosti. To je v případě, kdy se nastudovává už hotové představení. A ta příprava toho překladu je náročná. U nás zatím neexistují tlumočníci, kteří by se zabývali jenom tlumočením divadelního tlumočení. To znamená, že jsou to většinou tlumočníci, kteří normálně fungují jako tlumočníci na školách, jako tlumočníci veřejní, takže tohle dělají jakoby na nástavbu nad svou prací. To se taky odráží na té délce té přípravy. Většinou je to 3 až 4 měsíce té samostatné práce a potom podle možnosti divadla 2 měsíce potom zkoušení, protože to taky není každodenní zkoušení, musíme se přizpůsobit divadlu, jaké možnosti mají. Ale naším snem je, aby vznikalo stále více představení, kdy už od začátku zkoušení je součástí těch příprav tlumočník. To je nejlepší možná varianta. My tuhle zkušenost už máme ji s pohádkou pro děti Zahrada, která už je nastudovaná i v mezinárodním znakovém systému a v angličtině. A tam je ten výsledek opravdu vidět. Je vidět, že od začátku je vymyšleno, kde ten tlumočník má být, aby nerušil, aby byl součástí toho představení, aby tak tím pádem si odnesli své i slyšící, i neslyšící diváci. Tady bych možná ještě řekla, že možná to vypadá, že my připravujeme představení jenom pro neslyšící. Neslyšící jsou menšina. To znamená, že kdybychom chtěli počítat, kolik těch lidí je, tak nám to potom připadá velmi jako málo. Máme. Praha je vlastně největším centrem neslyšících, tady je vůbec v České republice je 15 plus minus 15 tisíc neslyšících, to znamená těch, kteří se narodí a jsou úplně neslyšící, jejich mateřským jazykem je český znakový jazyk a prostě náleží ke kultuře neslyšících v menšině. A v Praze jich je třetina téměř. Takže pro Prahu to má velký význam v tomhle ohledu. No, ještě jsem chtěla navázat. Jo, není to ale jenom pro ty neslyšící. My si musíme uvědomit, že takový neslyšící přichází o možnost jít do toho divadla většinou s někým slyšícím a vlastně společně prožít ten zážitek, o kterém si potom mohou povídat. Buď to bylo tak, že šel slyšící a vyprávěl neslyšícímu o tom, jaký to bylo, anebo potom šel na nějaké speciální představení většinou profesionálního třeba divadla neslyšících a on potom vyprávěl těm slyšícím, jaké to bylo. My se snažíme vlastně vytvořit představení, kde naopak vedle sebe budou moct sedět slyšící a neslyšící a budou moct v jeden moment, takže to je simultánně připravené, v jeden moment budou moct ten zážitek prožívat společně. Takže to znamená, že poprvé se uskuteční to, že jde rodina na rodinné představení, na pohádku. Poprvé se taky stane prostě takovýhle pro nás úplně běžný věci, to je jedna věc. A druhá věc, díky těmto kulturním záležitostem se šíří osvěta o komunitě a kultuře neslyšících, což je pro komunitu neslyšících velmi důležité, aby se bořily tyhle bariéry, které pořád ještě jsou.
Děkuji. Marta Smolíková.
Já se zeptám na to složení vlastně publika, které chodí na ta představení, protože je to dáno asi, jako kdo k tomu byl ochoten, ale to jsou poměrně divadla spíš pro mladé diváky. A patrně tedy nebylo zvykem pro neslyšící dříve chodit do divadla ani, takže asi poptávka moc nebyla, nebo ty možnosti neměly. Tak jak vlastně vychováváte to publikum k tomu chození
tak,
do divadla?
Teď je toho strašně moc, co chci říct, takže já se musím vybrat z toho to nejdůležitější. Ano, starší diváci neslyšící zažili to, že chodili na představení, ale vlastně na představení, které bylo činoherní bez tlumočníka, takže oni potom třeba 3 hodiny seděli v tom publiku a neměli možnost vůbec vnímat, co se děje a vůbec vlastně, když to byla činohra, tak ani z pohybu prostě nemohli rozeznat děj. Tímhle se vypěstovalo v téhle generaci neslyšících vyloženě odpor k divadlu. Zrovna tady na tom místě je to teda odpor k divadlu a my se snažíme tohle zachránit, napravit. My se snažíme i zvát ty starší neslyšící, většinou rodiče těch mladých, kteří už ten zážitek mají a kteří říkají, pojď mami, jako tati, nebude to takový to, co znáte z dětství, pojďte. Dá na tom spoustu práce, ale potom, když přijdou tihle diváci, tak jsou vlastně v šoku z toho, co dneska je možné pro ně připravit. A oni poprvé zažívají to, že já jsem neslyšící a vlastně se za to vůbec nemusím stydět. A je to tady na těch prknech je to prezentované, to znamená, že to není nic špatného. Ten záběr se snažíme udělat hodně široký. Teďka my jsme opravdu začali tím, že jsme potřebovali ukázat, divadlo není nic špatného, takže jsme si vybírali představení, která jsou divácky osvědčená. To bylo to Tracyho Tigra, byl to třeba Perfect Days. A to zafungovalo. A my jsme si říkali přesně tohle, když potom se stane v tom publiku, že tam přijde neslyšící dospělý, který se, to vyzní hrubě, ale neumí chovat v divadle, protože ho to nikdo nenaučil, tak tam vznikaly konflikty jako mezi těmi diváky, jakože tam neslyšící přišel a teďka jako tam začal se chovat prostě pro nás nevhodně, tak jsme si říkali, no jo, teď ono je to tím, že je tam vynechaný ten stupeň toho dětství. Malé neslyšící děti nemají možnost jít na představení, na taková ta výchovná představení, která my jsme zažívali. Hrozně nás to nebavilo, ale vlastně tak nějak podvědomně nám ta paní učitelka říkala, když chceš jít do divadla, tak musíš se koupit vstupenku, když tu vstupenku máš, tak se musíš připravit na to představení, musíš se vhodně obléct, v tom divadle se potom nějakým způsobem chováš. A když jsme tohle zažili třeba 2x za rok a každý ten rok na základní škole, tak to v nás zůstalo, ale tohle neslyšící neměli možnost. Proto jsme se rozhodli, že připravíme pohádku pro děti. Výsledkem je Zahrada a The Garden, kde se tohle snažíme už spojit. Děti jdou do toho představení, na to představení, takže my na začátku tam máme takový výchovný jakoby úvod ve znakovém jazyce, ale i v mluveném jazyce, aby zase slyšící děti odcházely s tím, že když se potom budou ptát doma, jako co to je, že tam byly takový děti, kteří nemluvili a kteří používali ruce. A když maminka řekne, to neříkej, to se nesmí říkat, to není vhodné, což se běžně stává, já to mám možnost poslouchat třeba v metru, tak ty děti budou moct říct, ale ne, oni nám tam říkali, že... A už budou moct tyhle děti slyšící vychovávat své slyšící rodiče.
Já vám děkuji. Je ještě nějaký dotaz? Nevidím, takže děkuji za prezentaci vašeho projektu. tímto se s vámi loučím za komisi a připraví se divadlo AHA se svým projektem Gong dětem.